România a pierdut 17 procese la CEDO în ultimii 12 ani pentru rele tratamente în azile și în instituțiile psihiatrice. Concluziile acestor hotărâri ar fi trebuit să fie integrate într-un plan național de gestionare a situației pacienților din instituțiile rezidențiale, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Despre cum s-a ajuns în acest punct și ce se întâmplă dacă România depășește ultimul termen de depunere a planului, am discutat cu Georgiana Pascu, reprezentanta Centrului de Resurse Juridice, o organizație care se ocupă, printre altele, cu monitorizarea și reprezentarea în instanță a cazurilor grave din azile și instituții psihiatrice.
Explicați-mi, vă rog frumos, contextul în care s-a ajuns ca România să aibă obligația de a face acest plan național.
România a fost condamnată în nenumărate cauze cu privire la tratamentele aplicate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în spitale de psihiatrie și cu privire la decesul sau lipsa accesului la justiție și așa mai departe. Prima hotărâre de condamnare în această materie datează din 2012. Era vorba despre un domn care a reclamat tratamentele rele, inumane, degradante și privarea de libertate, la care a fost supus într-o secție de psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal din Sighetul Marmației. Și la acel moment, dumnealui s-a adresat mai multor autorități ale statului și, din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Așa a ajuns să reclame la CEDO tratamentul care a fost aplicat. În momentul în care judecătorii Curții Europene decid asupra unei încălcări și emit această hotărâre, ca să spun așa, în limbaj mai uzual. Statul român nu are obligații doar în materia sa pecuniară, doar să plătească, să spunem, o despăgubire, dar are obligații și în ceea ce privește schimbarea sau reformarea legislației sau a cadrului instituțional, nu? Să nu se mai întâmple, deci să nu perpetuăm acest tip de tratamente. Statul român era obligat ca din 2012 să transmită Comitetului de Ministri, care este organul din cadrul Consiliului Europei, care supraveghează modul în care statele își respectă obligațiile, deci cum execută obligațiile din cadrul acestor hotărâri de condamnare. Și, din păcate, statul român nu și-a respectat această obligație. Prin urmare, încă din 2012 aveam obligația să venim cu un plan de acțiune prin care să demonstrăm în concret cum anume vom executa aceste hotărâri și, de fapt, ce amendamente aducem la legi, ce fonduri alocăm, ce profesioniști formăm și așa mai departe, ca să prevenim apariția acestor tratamente sau să sancționăm acolo unde sunt încălcări ale drepturilor omului aplicate persoanelor cu probleme de sănătate mentală și sau cu dizabilități intelectuale. E bine, lucrul acesta nu s-a întâmplat, au urmat apoi alte condamnări. Una dintre cele mai cunoscute, cel puțin așa pe plan internațional, este aceea, Centrul de Resurse Juridice, numele lui Valentin Câmpeanu, împotriva României, care și aceasta datează din 2014, când judecătorii Marii Camere nu doar că au admis această plângere, dar a și stabilit, a și hotărât că statul român ce face vinovat de încălcarea dreptului la viață a tânărului Valentin Câmpeanu. Deci, din nou, alte și alte hotărâri care continuă să apară și, din păcate, până la acest moment nu a existat nici măcar o urmă de intenție, în opinia noastră, ca planul să fie transmis. Anul trecut însă, noi de la CRJ am transmis ceea ce se numesc, am depus la Strasburg, se numesc Stakeholders Report, pentru a arăta modul în care statul execută sau vă obligații din anumite hotărâri și cum noi am fost parte în unele dintre acestea, evident că eram interesați. Anul trecut, în iunie, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a publicat 3 decizii cu privire la maniera în care România, de fapt, nu respectă obligația de a executa aceste hotărâri și a cerut ca într-un anumit termen și la anumite termene, de fapt, să depună documente, dovezi că lucrurile se vor schimba. Întorși în țară, am continuat, printre altele, să participăm în ceea ce se numește acest plan de acțiune sănătate mentală 2024-2029. Este de altfel și pentru prima dată când România a transmis un prim draft. Următorul termen pe care îl avem este până la 1 aprilie, deoarece următoarea ședință în care va fi evaluată această situație de către membrii comitetului este în iunie. Și de regulă documentele se depun pentru a putea fi analizate înainte cu 2 luni. Mai sunt încă aspecte de completat. Guvernul trebuie să adopte acest plan printr-un memorandum. Una dintre obligațiile pe care o avem în fața Comitetului de Miniștri este aceea de a-i convinge că am adoptat cadrul instituțional și legal pentru protejarea persoanelor considerate adulți vulnerabili, persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale adulte, nici care au împlinit 18 ani, în ceea ce privește capacitatea lor juridică. Am participat la elaborarea legii 140 din 2022, mai apoi la metodologia psihologică-medicală pentru evaluarea sprijinului în luarea deciziilor pentru aceste persoane, dar mai este încă foarte, foarte mult de lucru. Unul dintre aspectele care a rămas neconformă și cu articolul 12 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, dar și cu realitatea din țară, este aceea a miilor de persoane care nu au pe cineva, nu știu, apropiat și care trăiesc în instituții de cele mai multe ori, centre de tip rezidențial pentru adulți cu dizabilități, centre de plasament, dacă au plinit 18 ani mai sunt și acolo, sau în căminele pentru vârstnici, sau uneori în spitale de psihiatrie, și care au nevoie de o măsură de ocrotire sau de sprijin în luarea deciziilor, sub forma unui tutore de cele mai multe ori, iar instanțele nu au pe cine să se numească. Și atunci legea, așa cum a fost adoptată, legea 140 în 2022, a stabilit că o persoană poate fi un numit reprezentant personal, va trebui să fie remunerat, să fie format, urmând ca statul să adopte cadrul, nu știu, instituțional, juridic pentru acest aspect, lucru care nu s-a întâmplat nici în ziua de azi. Prin urmare, asta este o chestiune care va trebui să spunem așa acoperită, printre altele, în acest memorandum. Apoi mai sunt chestiuni care țin de serviciile de sănătate mentală în comunitate, chestiuni care țin de deinstituționalizare, altele care țin de sprijinul luarea deciziilor și acces la justiție. Sunt foarte, foarte multe și, evident, un capitol întreg care privește partea de psihiatrie în spitalele de măsuri de siguranță, persoane care au comis fapte penale și nu răspund penal.
Așadar, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu are mecanisme directe pentru monitorizarea implementării acestor hotărâri. Se bazează în acest sens pe activitatea ONG-urilor din țările respective?
Au, pentru că în țară există ceea ce se numește agentul guvernamental pentru drepturile omului. Nu, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, statul român depune de asemenea rapoarte, dar și este prezent în cadrul acestor audieri, unde, spre exemplu, ONG-urile nu au acces. Dar cred că da, cred că se bazează într-o mare măsură și pe ceea ce depun ONG-urile, pentru că există, cum spuneam, această regulă 9.2, care permite depunerea de, spun așa cu ghilimele, stakeholders report. Prin urmare, rapoarte ale părților interesate și care cunosc situația, de care membrii comitetului pot să țină cont când compară ceea ce transmite statul. Pe de altă parte, mă aștept ca membrii comitetului, evident că primesc articole din presă, interviuri, cum realizați dumneavoastră, rapoarte ale altor instituții, să ne gândim la faptul că anul trecut, în octombrie, România a fost vizitată sau de fapt anul 2022 octombrie, pentru că anul trecut au publicat raportul de membrii Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, care au fost în România, au vizitat spitale de psihiatrie, centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, au publicat un raport care nu a fost deloc, nu știu, să facă un laudatio statului român. Prin urmare, are și alte instrumente, nu doar ceea ce depunem noi, societatea civilă, dar da, cred că ONG-urile din materia drepturilor omului și mai ales ONG-urile care luptă pentru sau militează pentru drepturile, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, au instrumente pârghii să transmită membrilor Comitetului de Ministri ce se întâmplă în România, dacă le sunt sau nu respectate drepturile.
Așadar, România din 2012 ar fi trebuit să facă acest plan, ceea ce nu s-a întâmplat. Vor fi consecințe dacă vom depăși și acest ultim termen?
Cred că riscăm ceea ce se numește o rezoluție interimară. Deja membrii comitetului au transmis asta anul trecut din iunie, că este cumva au dat un ultimatum. Am omis să spun că aceste hotărâri sunt deja clasificate de membrii Comitetului de Ministri ca vizând probleme complexe sau structurale, ceea ce oricum atrage o atenție mai mare asupra modului în care ne executăm obligațiile.
Au fost în ultimii ani probleme cu activitatea de monitorizare a Centrului de Resurse Juridice în instituții, în centrele rezidențiale. Care mai este situația acum?
Continuăm să ne realizăm, să spunem așa, activitatea aceasta de prevenire a tratamentelor rele, inumane și degradante prin vizite neanunțate. Au existat situații punctuale, cel puțin în ultimele luni. Am să vă dau exemplul centrului de tip rezidențial din Zătreni, Vâlcea, unde, de fapt, în județul Vâlcea, accesul CRJ este interzis de mai mulți ani de zile. Pare că conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea este așa un fel de stat în stat. Nu știu dacă vă amintiți, în urmă cu aproximativ, cred că 3 ani de zile sunt, în urma unei vizite și aceea desfășurată cu foarte mare greutate în centrul din Zătreni, am găsit o tânără cu dizabilități intelectuale, cu oasele rupte.
Da, cu piciorul rupt, îmi aduc aminte.
Era într-o situație de degradare fizică severă. Am insistat, am chemat ambulanța, a fost dus adus înapoi, după care am depus o plângere penală. Plângerea penală și-a urmat cursul. Continuăm, în fine, suntem în continuare în instanță, din păcate, lucrurile nu au avansat foarte mult. Însă, în urmă cu aproximativ o lună, împreună cu colegii mei, am încercat să o vizităm. Iar accesul la această tânără nu ne-a fost permis. Propunerea noastră a fost aceea de a o vedea împreună cu un psiholog clinician și să comparăm situația cum era în urmă cu 2 sau 3 ani când am găsit-o și cum este acum, pentru că serviciile acolo nu s-au schimbat cu nimic în ceea ce o privesc. Dar conducerea de GASPC Vâlcea a stabilit că nu putem să avem acces la această tânără, cu toate că aveam inclusiv împuternicire avocațială și ea este clienta noastră. Aceste persoane nu au acces la mijloace de comunicare într-o manieră uzuală, așa cum avem noi, să punem mâna pe telefon să sune. Fie nu au telefon, fie să tem să sune și să reclame, fie nu pot pentru că nu conștientizează abuzul sau nu au acces la internet, nu au un calculator, nu au un laptop, nu mai există cutii poștale, timbru, plic și așa mai departe. Am reușit anul trecut să lansăm o aplicație pe telefon, se numește Ceasul Bun, pe care am încercat să o facem de o manieră cât mai accesibilă, în sensul în care să răspundă cerințelor persoanelor cu dizabilități intelectuale, care poate că comunică mai ușor, înțeleg mai ușor mesajele prin intermediul imaginilor, însă nu vă ascund faptul că merge destul de greu, pentru că, sau din cauza că persoanele fie nu își cunosc acest drept de a depune reclamații, fie se tem, fie, nu știu, suntem de-abia la început. La sfârșitul anului trecut, pentru că am făcut și asta, am cumpărat noi de la CRJ mai multe telefoane mobile, pe care am spus că le distribuim în centre, acolo unde persoanele cu dizabilități au nevoie, pentru că nu se spune de cele mai multe ori, păi nu sună că nu au telefon. Într-o instituție, furnizor de servicii sociale de tip rezidențial din județul Ialomița, de lângă București, unde un DGASPC din București contractează servicii pentru tineri cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Imaginați-vă că le-au fost confiscate telefoanele, pe motiv să nu mai sună, să nu se plângă. După care nu am mai avut acces la aceste persoane. Ca să revenim la modul în care ne executăm obligațiile care decurg din aceste condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cred că dincolo de chestiunile financiare, care nu spun că nu pot să existe, că întotdeauna e nevoie de mai mulți bani, cred că sunt chestiuni care țin de educație, de mentalitate și de modul în care răspundem pentru încălcări ale drepturilor omului. Nu e posibil ca un furnizor de servicii sociale privat să confiscă nu telefoanele și mai apoi degea STC-ul să le păstreze în cap în niște bunuri proprii, să spun așa.